Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices.
Pois unha semana máis o espazo Son de Redondela, como saben, un espazo que dirixe aquí na Radio Municipal de Redondela, Fon Conde, moi bo día.
Que tal, bo día, Ana.
Pois este espazo que sempre nos achegas con diferentes propostas musicais, facendo un percorrido pola traxectoria de diferentes artistas, nesta ocasión fón cun grupo folclórico, non?
Pois sí, pois iso, como cada luns, traemos unha nova proposta musical e hoxe traemos para escoitar e falar do recente disco do grupo folclórico Anaquiños de Chapela, que con este traballo celebran os 40 anos de historia, cunha traxectoria iniciada no ano 1976, por un grupo de nais e pais do Colexio Público de Iglesia de Chapela.
Pois moita historia, non? Máis de 4 décadas xa desta agrupación musical.
Pois sí, da Asociación Anaquiños forman parte case medio cento de persoas que participan activamente nos grupos de baile e de música. Unha formación que se mantén viva entre cusos membros atopamos dende cativos e cativas de tan só 3 anos que se achegan ao folclore a través de actividades extraescolares ata maiores, como unha señora que supera os 75 anos e que continúa no grupo de veteranas. Dende a organización, salientan o beneficioso que é este intercambio xeracional para todos e todas. A rapazada coñecen a tradición e a cultura galega o tempo que se divirten, e para os maiores é tamén un xeito de sair e relacionarse cos veciños e veciñas, ademais de supoñer unha boa actividade física.
Pois iso sí que integrar distintas xeracións nun proxecto musical, non? Porque, en fin, sí que hai distintas idades, dende os máis pequeniños ata xa os máis veteranos, en fin, un xeito, pois eso, non? De intercambio xeracional e de convivencia que supoño é moi positivo, non?
Sí, sí, de facer povo, non? O grupo folclórico Anaquiños de Chapela teñen percorrido moitos escenarios e seráns por toda a contorna. Participaron nun intercambio cultural na localidade da Virxe do Camiño, en León, convidados polo grupo de baile San Froilán. A formación chapelana participou no festival folclórico coas seccións de pandereteiras, de baile senior, de baile infantil e cos grupos de gaiteiros. Ademais, asistiron ao desfile de carros engalonados que percorreu a zona antiga de León. E xa dende hai tempo, o grupo folclórico organiza a Romaría de Primavera, en Chapela, un festival anual que se celebra normalmente no mes de maio, no que participan os seus conxuntos de música e baile e tamén outras agrupacións convidadas. Como eles contan, o obxectivo deste festival é reunir os veciños e veciñas de todas as idades e compartir con eles a música, o baile e a tradición galega. Pois xa empezamos a falar do CD, que leva por título 1976-2016, 40 anos de tradición. É un CD que está cheo de pezas populares que forman parte do repertorio, de prácticamente todos os grupos que actúan en calquera festa ou serán de Galicia. Componse de 14 pezas de composición tradicional e de transmisión oral, ao xeito dos vellos gaiteiros e cantareiras, e no que participaron os grupos de gaitas e pandereteiras baixo a dirección do mestre Luis Correa Caruncho. Seguindo a filosofía do grupo, dende os seus inicios de manter e transmitir a música, cantos e bailes tradicionais da nosa terra de xeración en xeración. O disco cargadiño de pezas de gaita e outras cantadas polas pandereteiras da agrupación e para a grabación do CD contaron coa subvención da Deputación de Pontevedra e o apoio do grupo Os Carunchos. E xa pasamos a escoitar o grupo folclórico Anaquiños de Chapela e para hoxe escollemos a canción Castañas Asadas, un cantar popular do repertorio de Xavier Blanco. Saudiños para todos e todas e ata a próxima semana.
Pois con Castañas Asadas despedimos esta sección, agardamos Tefón como sempre dentro dunha semana.
Moitas grazas.